Тип Лер, Адатлы Радиосы. Эртеріңіз қайырлы олсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2018 жылдың 20 сентябрь, кептенің 4-ші күні. Хабарлар күнділігімізді язғыда тыңдамаға шақырады. Бүгінгі программамызда Түркменстанның харит, азық болсулығын тасдиқлаған ясама, ялан харитлі текчелер ише кірілді. Ашхабадта қарасыздық байрамшылығына тайярлық күйшленеді. Көчелер бағлы, адамдар йорлы қарасмалы болады. Спорт мектеплерінің оқушыларынан байрамшылық лауазымдар үшін пул жинайлар ва бейлік мағлұматтарымызды тыңдап білерсіңіз. Одалы күнің тәжірибелерінің лаң олардан кезімен Йоғшан Анны Құрған таңседияр. Күнөрті ө Демірғалық Кореяның лидерлер өздерінің тарихи дұғыштықлар тапқырыны Корея ярмадасыны ядыра ярақсыз зонай өрмөклігі чалышмақ қарыдақ ұлаласығы келеніклерін айдып тамамладылар. 18 сентябрьда Пекенияны кесірлен меттуғат еғнағынна Демірғалық Кореяның лидері Ким Чонган өзінің яқын келжекті күнөрті Корея сапар етчектігін айтты. Егер баша барса, бұ Демірғалық Кореяның лидерінің ярмада 2-0 вәрі, соның ял 1-ші сапары олар. Күнөрті Кореяның лидері Мун Чжаен олса журналистлара кейін білін өзінің ракета моторларының сыйына кетілген ерін сөкмек ве инспекторларын келіп көрмекларына йол асмақ барыда алалашандықларын айтты. Бұ Мун білен кейімің арасында сүйілі болын 3-ші дұғышықтыр. Бір айын 2 үрдің көрінмақ министерлер дұғышып, ярмадыдағы дартқынлықлар адылтынағы өніктірілін харва алалашығы қол чектілер. Аббасаның Йокорсу ұдының судьялығына хөдірленен Бред Каванағың дартқынлы тасдиқлы іш процесі оны оңлар чайыл өң жынсы үзім дайплан аялың федерал деріңі ұйрас тарапынан деріңі өсірілмегін талап етмегілен тәді бір өрімалли. Сенат комитеті Каванағың кандидатурасын тасдиқламағы ием соңы қойды ғой оның өз айплайшысы Кристин Блейзи Форд білен білелікті көркөзме берчек жемгетчілік дыңленшігіні планлаштырды. Эмма Форд 18 сентябрьда чап етілген хатын Сенат комитетінде чықш етінағы разылық бермезінінің өз айдан затларының FBI тарапынан дернелмегіні ислеянлығын айтты. Хәзір Калифорнияда коллеж профессор болып ишлеян Форд Каванави 1982 жылда екі хем юқор мектебін студенті болын уақытынна өзіне жыныс үзім етмекті айыплады. Президент Дональд Трамптың судьялығы хөдірлен ікінші кандидаты олын Каванау байдылиянлары рет едер. Азық каритларының бақаларының йоқорланмауы еса спорт шәхәрі Құдайдақын төріғынна құрышларын қайтадын мәуземегі сәвәплі Еменіне қазір 5 миллионның ұрақчағы ашлық төгөк көлі өлен 100-100 дұғыр дейіп чағалар қала сет құрамасты үйдіріяр. Бұл үшін Емен чағаларының тұтыс сұрын есіліні өлірмек әқтімарлығы бар. Олар бомболардан, ашлықтан басылап, мергі яғали, өңінәліп болжақ кетерлерін дөреден бір топыр қуып қатарыны дұғысар олияр деп, сақауаттылық құрамасының башлығы Хелле Сорнинг Шмидт 19 сентябрьда айтты. Еменнәк конфликт 2015 жылда Иран тарапынан қолланылған шай хүтіп үтінетшілер юрдың күн ватарына көп бер басу аланларынан соң мәуізап қарлы. Сауд Арабстанның ел басшылығына қару коалиция халықары сәгіріне қырар етілен хөкіметі. Президент Абд Рабби Мансур Хадейнің хөкіметіні дікелтмәгі салышыар. Түркменстан Бемганың әхлімуімі дәуірлейін сейіннің сәгіріне адам хүкуклар ойынша иші топырын сүйіл верен рекомендация маслахатларына рәсімі жоғап берді. Түркмен хәкіметлер сүйілің майына верілен 191 рекомендацияның 98 сансыны қауыл етті. Ені 90 сансына сереттектігін айтты, әмі 3 рекомендацияның дұрын еріне әрет етті. Хәкіметлер өз середен 90 рекомендациясының 70-сіні қолылай анықларыны, 16-сіні олса кәвиріне дегішілікті ұмымы дүшіндіріш вермек білен әрет еді анықларын айттылар. Бемғаның аялары қаршы кемсітмен арыдан айырмақ барадақ комитеті қырғызсаны алып қасымақ меденеті, аялы орылымақ ве мезуғыр ника себепли адам хукукларының илгидерли ягдайда бодылмағыны йол вермек тайплияр. Икі саны комитет ағдасының икичак сөхөттөшліклер арасында кечирен дернеулер 14 саны хукук корайзу урамы бишкегі гелинлік огурланлары көз юммок тайпланынан соң башланды. Бу хасават 18 сентябрьда Женевада чап етілді. Хасаватта айтылмауына ора пидаларын адалат ақтармақларына канун согосуздуклар билен бір катарда өзіпелі адамларын көпөсінің бу меселеде ээлиян нәдоғру позициялары кен бөктөншіліктер өдер. Бемганың комитеті Қырғызстаны бу меселеде канунчулугун хас беркитмеги, адам огурлануы ве жынысы зорлук эден жинаятчылар дернемеги хемде канун эсасына жедаландырмага чагырды. Сиз тәдиликлердин ледиңиз.